Yepni Yaradatlık Radyosu kadirli dinleyiciler Habarlar Günnelik programımızı devam ettiriyor. Gepleşigin inniki 25 minutunda. 19 noyabrda giyice Eurosayulda Sayulun prezidenti kim daşarı işler ministerleri vazifelerine saylovlar geçirildi. Bu arasında malumatlar verir. Oğanistan'ın prezidenti Hamid Kerdeyin inaugurasyasını, 2. Mevlüt prezidentliği geçiş davarasına katnaşan Birleşen Ştatların devlet sekreteri Clinton, Azatlık Radyosu'na interviu verdi. Şol söhbetteşliğin mazmunni, Orsiyette aklı olçu tutsağlık ölüptür. Ol kim hem neme seviyattin ölüptür. Bu arasında fiyini dikkatinizi hödürler. Halkara Transferensi Kuramasının gökyüli Miklas Marshall bilen Almanya'da kavarçıyımızın geçiren interviusunu dinlersiniz. Halkın sefatli rubrikamızda Türkmenistanlı jurnalist Türkmenistan'ın 2010 yıl için devlet büdcesinin ılım bilen bağlı bölümünü sin eder. Programmanı Praga'da studiyadan men Nazar Hudayberdi alıp barýardym. Hepdenin penşenbe günü giyice geçirilen Eurosoyulun adattan daşarı sammeti karaşılmadık yağdaydı tamamlandı. Birleşikin yolbaşılığının naki iki esası vuripe, Evropa'nın siyasi sahnasında kendini tanılmayan iki adama ınanıldı. Belgiya'nın Premier Ministri Herman Van Rompuy, 1. Yanvardan başlap Birleşikin ilkinci prezidenti okmününü işe başlar. Britanyalı Katerin Ashton bolsa Europarlament tarapından tasdiklenenden soň şol aýyň dowamyny Eurosoýuzyň daşary gatnaşyklary boýunça ýokary wekiliniň wezipetine eler. Bu wezipäniň ygtyýarlyklary öňküsinden giň hem güýçli bolar. Dolaraq maglumatlary Ak Murat Gürgünlüden diňlädi.
Van Rompuy 6 ay bäri Belgiýanyň premier ministri wezipetine gelip gelýär we ady Ýewropada kän bir tanalmaýar. Britaniýalyk siýasatçy Ashtonyň ýagdaýy hem şeýle. Ol henize çelli döwlet edarasyna wezipä saýlanmady we soňky bir ýylyny Ýewropa Birleşiginiň söwda boýunça komissary hökümine Brüsselde geçiripdi. Olaryň ikisiniň ady hem penşenbe günü giýje dabaraly saatlar bilen habar berişdirişdelerine köpçülige ýetirildi. Ýewropa Birleşiginiň häzirki görnüşdäki iň soňky döwürleýin prezidentligini alyp barýan Şwetsiýanyň premier-ministri Fredrik Reinfeldt giýjeki sessiýa asuda ýagdaýda tamamlanandan soňra uludan demini aldy.
This is the new leadership team of Europe we are presenting at.
Birnäçe ýyl dowam eden çekilişikleriň taýýarlyklaryň netijesinde hemme zat ýer we ýer edilenden soň şu tarihi ähmiýetli metbuat konferensiýada Ýewropanyň täze liderlerini hödürleýär diýip Şwetsiýanyň premier ministri aýtdy.
Discussions, preparations, getting everything in place.
Resmiler aýtmaklaryna görä, Britan hökümeti ýurdun öňkü premier ministri Tony Blairyň kandidatlygyny resmi taýdan goýup bolsun edip, daşary işler ministri wezipetine Ashtonyň kandidatlygyny hödürländen soň jemleji adimler edildi. Lissabon şertnamesi neticesinde dören iki tane esası vazipe Van Rompuy ve Ashton'un saylanmağı önce çaltlık bilen ve bir ağızdan alınan karar Evropa Birleşiginin öz içine bölünüşüklerin bardık varıdaki gurrunlardan bir neçepte son gelen karışılmadı kavar volley. Samitin ahirine geçirilen metbuat konferensiyada çıkış eden Evropa Komisyonu'nun prezidenti Jose Manuel Barroso Şwetsiýanyň premier ministri Reinfeldde Rubgin Kuwogny gowşurdy we muňa Reinfeldiň sabyrlylygyna we arazçylyk ukyplaryna özüniň hormat goýýanlygynyň alamatydygyny aýtdy. Barrosonyň aýtmagyna görä Van Rompuy we Ashtonyň saýlanmagyndan has gowy karar almak mümkinmi? Van Rompuy Ýewropa Birleşiginiň prezidentligine 1 ýanwardan başlap girişer. Ýewropa Birleşiginiň daşary işler ministri we şol bir wagtyň özüne Ýewropa Komissiýanyň wice-prezidenti boljak Katrin Ashtonyň saýlanmagy bolsa, entek Ýewropa Parlament tarapyndan tasdiklanmaly bolar. Ýewropa Birleşiginiň resmileriniň aýtmaklaryna görä, täze komissiýa 21 ýanwardan başlap işe girişer. Van Rompuy geljekde Ýewropa Birleşiginiň daşarkı hükümetleri ve kuramalar bilen geçirecek samitlerine katnaşar ve Evropa Genişinin yani Evropa Birleşiginin liderlerinin siyasi pozisyalarını beyan eder. Ol özünün bir çıkışına şeyle dedi.
As far as I am concerned, every country should emerge victorious from negotiations.
Menin alada qalışım yani her bir yurt gepleşiklerden yenici olup çıkmalı. Bir tarafın yenilmeği ile tamamlanan gepleşik hiç vaat o gepleşik bulmaz deyip Van Rompuy aytti.
It's never a good negotiation.
Ashton daşır siyaseti değişli meselelerden cevapkar olur. Emma onun vezipe ıhtiyarlıklarının Van Rompuy'unki bilen kâbir halatlarda çakmışyanına seredeninle gelecekte kâbir düşünüşmezliklerin hem bulmağının ehtimalli aydılıyar. Bir zat bilin entek belli değil. Borçları ve ıhtiyarlıkları yenilediler mi olsa 6 aylık dövürleyin prezidentliğe alıp barcak yurtların liderlerinin ve daşarı işler ministerlerinin gelecekteki rolü. 1. yanvarda Novotlayın prezidentliği Şvetsiyadan alacak İspanya'nın premier ministri Zapatero özünün ikinci planına durmayacaklığını eyyamdan məlim etti.
Siz Eurosoyuzda yokuru vazifelere saylovlar var adakı malumatlar bilen tanış buldunuz. Oğanistan'ın prezidenti Hamid Kerdey ikinci 5 yıl üçün prezidentliğe kasam kabul etti. Bu da var ağıtınışın Birleşen Ştatların devlet sekretari Hillary Clinton Azatlık Radyosu'nun Oğan kulluğuna intervju verdi. Şol söhbetteşliğin mazmunu bilen tanışalım.
Belli bolşyalı dünya cemiyetçiligi ayrıtin hem Amerika'nın Birleşen Ştatları Uğanistan'ın tada kabinetinde uruş paradılara orun bolmalı derdini Prezident Kerdey'den talep ediyer. Prezident Kerdey şol talepleri öder diyen umidiniz var mı?
Well, I think what was important about today was President
Kerdey düğüneden çıkışında Uğanistan'ın geleceği barada gurun etti. Ol Uğanistan'ın halkının yağdaylarını kovlandırmak için aladaların edilecektiğini aytti. Менин фикримче бу Афганистандын таза өкмөт үчүн кое фурсаттыр. Афганистандын кабир министрлери менен мен дуушчук кечирдим. Олор коопсуздугу өпчүн этмек маселеси, малия, мыгарып ва обо хожолук алгамларында өз амала ашырган ишлери барада кеңешлейин маалымат бердилер. Афганистандын таза өкмөтүнө нахиле жол башчыларын сайланмалдыгы хакта халкара деражасында көп көрүнгүлөр эдилер. Emma biz Afganistan'ın taze hükümetinin ağzalarının arası şahslar bolmalıdıklarını açık aittik. İş bilermen adamların yukarı devlet vazifelerine belirlenmegini biz hayş ediyoruz. Eğer Prezident Kerzey menin bilen duşan yolbaşçıların talantlarına uns verse, onda biz Afganistan'ın taze hükümeti bilen tesirli hizmettaşlık edip biliriz. Ve Amerika'nın Birleşen Ştatları Afganistan'ın milli polisiyasını ve milli koşunlarını güçlendirmek boyunca kömek eder.
Army and police force for your country.
Eğer Afganistan'ın taze kabinetinde ve böyleki devlet adaralarında yine hem uruş paradaları ve önki meydan komandiyerlerine orun verilse şeyle yağdaydı hem Amerika'nın Birleşen Ştatları Afganistan'ın taze hükümetini himayet eder mi?
Well, there are warlords and they're giving me the...
Uruş paraz bilen uruş parazların farkı vardır. Kabir meydan komandirleri halkın himayet etmeginde önki Sovyet Sayuzu'nun basıp alıcı koşunun karşısına yaraklı görüştüler. El-Kaida ve Talip toparına karşı savaştılar. Kabir meydan komandirleri bolsa adam hukuklarını ayakası ettiler ve halkı kıynamalara duçar ettiler. Emma Prezident Kerzey'in talantlı kadırları yukarı vazifelere belleyecektiğine min inanıyorum. Ol yağdaya qo düşünüyor.
Strong impression that that's what he intends to do.
Birleşen halkara harbilerinin terörizme karşı alıp barayan güreşlerinde Afganistan'ın asuda ilatının hem ziyan çekeceğini aydılıyor. İndi parahat ilata ziyan etmeginin önünü almak için Amerika'nın Birleşen Ştatları taze çareler görür mü?
Yes, in fact we've already begun to do that.
Hova, biz bu mesele boyunca önden hem çareler görüp geliyoruz. Afganistan'da bulunan asuda ilatın ölümüne biz öz kıynancımızı bildiriyoruz. Birleşen Halkara Harbi Güçlerinin komandiri General McChrystal hem bu uğurda aladalar ediyor. Asuda ilatın ölümünün önüne doğru almak mümkün değildir. Yöne geçen bir neçe ayın devamında Afganistan'da asuda ilatın ölümü kemeliptir.
Decrease, a notable decrease.
Amerika'nın Birleşen Ştatları'nın prezidenti Barack Obama, Afganistan'ın devlet başsultanı Hamid Kerdey'e bu yurdun devlet idaralarının korrupsiya ve parahorluğu yok etmek boyunca 6 ay mühlet veriptir. Eğer Prezident Kerdey 6 ayın devamında korrupsiya ve parahorluğun alını alıp bilmese, onda muha Amerika'nın Birleşen Ştatları'nın reaksiyası nehil olur.
I was pleased to hear what President Karzai said.
President Karzai özeden çıkışında korrupsiya va paraxorluğa qarşı berik görəş alıp barjaqtığını aytdı. Men şoňa begendim. Ol dövlet baş tutanlarının şahsi emlaklarının registrasiya edilecektigini hem ma'lum etdi. Cinayete qarşı yurite suudun dörödülecektigini bellap geçdi. Korrupsiya va paraxorluğa qarşı görəş alıp baryan komissiyanın bu oğurda aktiv işleyecektigini xabar berdi. Prezident Obama hem munun şeyle bolmağını isleyar. Aydan sözlerine Prezident Karzai'n amal etçektigine biz inen yars.
That is exactly what President Obama wanted to see.
Siz Birleşen Ştatların Devlet Sekretari Hillary Clinton bilen geçirilen interviyonu dinlediniz.
Korrupsiya qarşı görüşü nereden aşlamadı?
Sağlarını, sağlarını yerleştirme uşuyla yenilemeli. Yönü şunu Aydanur Adalet'i kanun koruyan, kuramalarını onunla kozlayan adın yok.
Yurdun içinde ekbar adatlıkta göz gönü bağlı orada korrupsiyan bir yurdun içinde bolmalı ya bolmasızlığı.
Bu arada yürü tötökotunu dinlemek isteseniz sen de onu asfalt tahtıyla Aksan Tağat 7.30'da. 9.30'da hem Yekşen'de onu İr'den 7.30'da. Aksan Tağat 7.30'da hem 9.30'da. Duşen'de onu İr'den 7.30'da efire çıksak Tegele Stol programını duştan geçirme.
Gepliyar Azatlık Radyosu Habarlar Günnelik programımızı devam ettiriyor. Orsiyetteki Hermitage Capital adlı belli investisiya fondunun aklovçısı Sergey Magnitsky türmete soğuluğunda ölüptür. Ol özünü medisina kömögünün berilmeyenliginden şikayet edip bunun bir neçe hepte ön yüz tutuptur. Yurdun resmileri 37 yaşlı aklovçinin yürek hem aşkarın dertlerinden ölündüğünü aydiyarlar. Ol salgı türeğindeki kalplıklar ürün bağlı suut prosesine karışıp bir yıl veri tutsakluk tutuyordu. Doğularak malumati Allah'ım rahat rahimden dinledi.
Magnitsky öğüne bildirilen ayıplamaları tutun yerlik gülen üret edip geldi. Magnitsky'nin kardeşleri Hermitage Capital Fondu'na hem de bu fondun düğün tutucu William Broder'a karşı yalan görkezmeleri berdirtmek için onu milisiya ve prokuratura işgarlarının ulu batış görkezik gelenliklerine aydiyarlar. Azat Avrupa Azatlık Radyosu'nun Rus kulluğuna veren interviusunda Firestone Duncan Audit Kampanyası'nın eginleş menedjeri Jameson Firestone, Magnitsky'a görkezilen batışlardan bir görünüşünün hem ona medisina kömeğini vermezlik metodunun bolunluğunu aytti.
He died of a very treatable condition that required a simple operation and medicine that the police simply refused to give.
Ol öz keselinin aňsatlyk bilen bejerilip bilinjek ýagdaýyny öldü. Oňa ören ýönekey operasiýa we ören ýönekey derman zerurdy. Emma polisiýa oňa bu zerur bejergileri almaga ruhsat bermedi. Onuň sebäbi Magnitskiýniň polisiýa işgärleriniň isleýişi ýaly olar bilen hyzmatdaşlyk etmeýändigidir. Munun sebäbi ören ýönekey.
What they wanted him to do. And it's really that simple.
Sergey Magnitsky'nin ölümü Kreml bilen Hermitage Capital Investisiya Fondunun arasında uzak dogam edip gelýän görüşüň nowatdaky bir ötüşi hükmünde alamatlandy. Hermitage Capital öz döwründe ortaýetdäki iň uly hususy investisiýa fondy hükmünde meşhurlygy eýe bolupdy. Jenap Firestone ýaly Hermitage Capital Fondunu gollaýjylar bu fonda garşy alınıp barlayan kampaniýanyň ortaýetdäki biznesiň ykbalyna güýjülenji organlaryň we guramasylykly jenaýat toporlarynyň näme derejede täsir edýändigini we bu güýçlere garşy durmaklygyň näme derejede howpludygyny görkezýän aýdyň bir mysallygyny aýdýar.
The Pravakramitelny Ordeny are not respected by anybody. They are the new mafia. They are feared. They are criminal.
Häzir kwad ortiýetde kanun goraýjy organlara asla hiç kim hormat goýmaýar. Bu organlar täze bir mafia. Olardan diňe gorkulýar. Olar uniformalardaky jinayetçiler. Elbetde, men olaryň arasynda hiç bir ak ýürekli militsiýa işgäri ýok diýmek. Emma hökm süren kada görä kanun goraýjy organlarda işleýän we suwut derine we işlerini alyp barýan adamlardan agla we köpçüligi galplyk edýän adamlar. Biz tutuş ýurdu hem şol adamlara utturýarys. 2000-nji ýyllaryň başlaryna Hermitage Capital Investisiýa Fondy öz awrynyň kem-kem ýokarlanmagy bilen ortaýetdäki Gazprom we Surgut neft-gaz kompaniýalary ýaly uly kompaniýalaryň hem aksiýalarynyň sallamly ýöregini satyn alyp başlapdy. Yönetiz vaqtdan 2005-nji ýylda bu Hermitage Capital Fondunyň ýerine ýetirji direktory Amerikan raýaty William Browdery ortaýetdäki häkimetleri ýurda goýy bermediler. Muny bolsa olar näh ýyldyr bir düşnüksiz milli howpsuzlyk meseleleri bilen baglanşdyrdylar. Şol wakadan soň William Browder daşary ýurt investorlaryny Orsetden gaça durmaklyga çağırjy kampaniýa ýöredip başlady. 2007-nji ýylyň iýununda bolsa Orsetiň polisiýasy Hermitage Capital fondunyň ofislerine reýd geçirip, onuň ofislerindäki iş dokumentlerini we möhürlerini konfiskasiýa etdi. Hermitage Capital fondy öz hukuklaryny gorumak üçin Moskwadaky Firestone Duncan Audit kompaniýasynyň ýuristi Sergey Magnitskyny advokat hökmünde işe çekdi. Hermitage Capital fondy şol wakanyň ýyly bilen ýurdun içeri işler ministrliginiň, salgyt resmiýetleriniň we suw sistemasynyň resmiýetleriniň ýardam bermeginde guramaçylykly jenayet toparlarynyň bu Hermitage Capital fondunyň ýeçiligini näki guramalaryň aksiýalaryny bu fondun elinden almak çärelerini gurnanyklaryny aýdýar. Fondun aýtmagyna görä, hut advokat Sergey Magnitsky kanun oroji orgonlaryň şol pasap ujurluklaryny görkezýän faktlaryň üstüne çypdyr. Hermitage Capital fondunyň ýerine ýetirji direktori William Browder Azatlyk radiosyna beren interwýusynda Sergey Magnitskynyň şu iş bilen baglanşykly içeri işler ministrliginiň iki tane ofitserine, şol tanyna Hermitage Capital fondunyň dokumentlerini konfiskasiýa etmek işlerine ýol başlygy eden podpolkownik Artyom Kuznetsow da jenayet aýplamasyny bildirenligini aýtdy. Onun aýtmagyna görä, Magnitskynyň jenayetçilikde aýplaýan şol ofitserleri hem 2008-nji ýylyň noýabrynda onuň özüni tutsak edipdirler.
Allamrat Rahimi dinlediniz. Halkara Transferensi Kurumasi 2009-cı yıl üçün dünya yurtlarına korrupsiyanın derecesi oyunca görkezciler çap etdi. Merkez Aziya yurtlarına Türkmenistan'ın komşuları Oğanistan bilen İran'ına korrupsiyanın derecesine ahili. Kurumanın Evropa ve Merkez Aziya oyunca bölümünün başlığı Miklas Marshall bilen Almanya'da kavarçıymı Tahir söhbetdeş boldy.
Jenap Mikolas Marsal, sizin korrupsiýa baradaky ahyrky raportyňyzda Merkez Aziýa ýurtlary bilen bagly näme diýilýär?
In Mittelasien ist die Situation nicht sehr gut.
Bizin täze raportymyzda Merkez Aziýa döwletleri dünýäniň iň korrumpirlenen ýurtlarynyň arasynda durýar. Bizin oramamyz dünýäde korrupsiýanyň derejesine bir wallan 10 wala çelli baha berdi. Meselem Gazakstan 10 wallan 2.7 balanly. Bu ören yaramaz baha. Yöne Qazaqstanın yağdayı beylik merkezi Aziya devletlerine qarangda biraz qoğuy we korrupsiya qarşı görüşte özüş var. Sebebi Qazaqstanın iqtisadiyeti açıq hem de liberallaşýar. Şeýle Qazaqstan Evropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyna ýol başçylyk etmekçi. Bu mesele hem korrupsiya qarşı görüşte gowy täsir etýär. Merkez Aziýanyň beylik dewleti Täjikistan korrupsiýada diňe 2 wale, Qırgızstan 1.9 wale. Türkmenistan bolsa 1.8 we Özbekistan bolsa 1.7 balanly.
Und dann Türkmenistan 1.8, Özbekistan ist noch schlimmer 1.7.
Türkmenistanyň beýleki goňşylary Awganistanyň we Iranyň korrupsiýany ähilli.
Unter 180 Ländern Afghanistan nimmt die Position von
Awganistan dünýäde korrupsiýa boýunça Somaliýadan soňra 2-nji ornda durýar. Awganistan 180 ýurdun arasynda 179-njy orunda durýar. Bu ýurtda ýagdaý juda yaramaz. Ýagdaýlar hasam yaramazlaşar diýip garaşýar. Sebäbi Awganistanda dertkirli ýagdaýlar bar. Türkmenistanyň beýleki goňşysy Eýran bolsa korrupsiýa boýunça Türkmenistan bilen deň hatarda. Diýmek biziň raportymyzda Eýran hem Türkmenistan ýaly 168-nji orunda. Şunlukda Eýran hem dünýäde korrupsiýa batan ýurtlaryň biri hasaplanýar.
Iran hat die gleiche Position wie Türkmenistan. Eine der schlechtesten.
Jenap Marshall, korrupsiýa problematy regiona bagly bolup bilermi? Näme üçin dünýäniň beýleki ýerlerine garaňda korrupsiýa Merkez Aziýada ösen?
Man kann sagen, dass auch eine regionales Problem ist.
Korrupsiýa regional problema hem diýse bolar. Sebäbi Merkez Aziýa entek demokratiýa doly ornaşmady, hem de regionyň häkimiýetleri demokratiýany paýdaga edinmeýärler. Emma şu yerde bir dady bellemeli. Sevtiyaki devletlerin yağdayı bir-birinden tapavatlanıyar. Meselem Eyran, Türkmenistan bilen deňeşdirilende, ol yurtda demokratiýa giň ýol berilýär. Emma bu yurtda hem erkin media juda az. Şular ýaly yağdayda korrupsiýa giň ýol açylýar. Häkimiýetler korrupsiýa garşy köp gurrun eselerde ol dowam etýär.
Regierungen predigen, aber Korruption wird.
Sizin oramaňyzyň dünýäniň ýüze golý dowletlerini edarasy bar. Ýöne şu wagtda çelli Türkmenistan, Özbekistan hem de Täjikistan bilen хызматташлыгы юлы коюп билмейсиңиз. Сиздин Мерказ Азия региону барыда неме планыңыз бар?
Mittelasien bleibt eine sehr wichtige Region für uns strategisch gesehen.
Мерказ Азия биздин урамабыз үчүн стратегия Китайдын мөһим регион болуп турат. Биз бу өлкөлөрдө көбүрөөк иштемек силерс. Хәзер биздин идарабыз Казакстанны һәм дә Кыргызстанны актив иш алып барыр. Gelecekte işlerimizi Tacikistan'a hem yol açılır deyip umid etiyeriz. Şahide bir dadi nıqtamali, Qazaqistan'ın iqtisadiyyeti özgər ve Qazaq hakimiyetleri öz yurdunu doğru bağlaştırmaq istiyerler. Qazaqistan regionuna mühim rol oynamağı maqsad etiyer. Bizim qurumamız regionun beyleki devletlerine qarağında Qazaqistan'a haz köp iş alıp bariyer.
Kan Qazaqistan auch ein regionale rolle spielen.
Сез халыкара трансференция курамасынын өкүлү Миклош Маршал менен Алманияда кабарчымын кечирген интервьюун тыңдадыңыз. Хабарлар күнөлүк программабызды давам эттирет. Эфирде халкын сепаратлы рубрикабыз. Кечен эптенин акырына кечирген өкмөт маслагатына Туркменстандын 2010-жыл үчүн дөөлөт бюджетинин проектине терилди. Метбогутту эсасы урларга берилжек териштелердин процент касабы чап эдилди. Документтин ылым билим менен баалуу бөлүмүнө туркменстандык журналист Devlet Murat Yağulev fiin etmekçi.
Bütün Avrupa yurtlarına devlet bütçesinin ağzından 25% alma bilme konukturlar. Çelik'den Uralan'ında Türkmenistan'ın alma bilme koyu veriyor alp pülü. Bütün Avrupa yurtlarının devlet bütçesinin ağzından 8-9 hisse ağzı. Bunun birinci sebebi Türkmenistan'ın Edil Tafarnat Niyaz Doğru'nda ekkelkeni de maksatsız. Kuruluşu kabiye kütlerine pülün koyu veriyor Mesal için, o avada kuruş sonrasına, masum pulun gidiyenliği hiç kime gireliğin zaten değil. Masum koyu verilen pulların kaçan izine kaydıp gelecektir hakkında mağlumatlar, çekişmeler yok. Çünkü devlet bücretinde, alma bilme koyu verilen pulun meçhverinin geçen yılın deneştirildi 10.5% arttırılacaktır aydınlığı. Alma bilme koyu verilen pulun meçhverinin 10.5% arttırılacaktır hayran ağırlar ya, sebebi. Türkmenistan bir tarafın Türkmenistan Ilimler Akademiyesini açar. Bunun misyonu alma bilimi, umması seriştelerin sarp edilenliği nıvıtsalar. Onun dışından kim? Türkmenistan'a görünüş için multimedya mektepleri kurulur. Bahası adının 7-8 milyon doları duruyor multimedya mekteplerinin Türkmenistan'ın alımına bilimini koyuverilen umumi 600 milyon dolardan kovrak pulundan lokal mektörde geleceğinin ayda oturmanın harcası da Yok olsa gerek. Alma bilme koyu verilen pulun meçhverinin 2010 yılı studentlerin sağlığının böyle bir artmayacaktığını saklasa olur. Türkmenistan'ın alım bilim hakkındaki teyze kanununu kayvanı okullar hakkında kurulun mu diyer. Yenmaşı devlet bürcesinden çen tutunun da kayvanı avşam kokulları açılmayacaktır hem görünüp duran hakikat. Devlet baş tutanlar alma bilimi kemilleştirmeliğini, dünya standartının aklıkta oku programlarını düzmeliğini kem nıvtayar. Ama alma bilimi koyu verilen pulun meçhörünün bari 10% arttırılmağı, aydınlayan dağıtların amal edilecek düğüne şükredir ödeyar. Elbette, devlet baş tutanların tavırlası bilen Türkmenistan'ın alımları akademiyesi açıldı. Aspiranturalar, doktoranturalar, çeyrekli evdeydi dikeldirli. Mektepler 9 yıldan 10 yıla geçirildi. Yukarı kucayları 2 yıldan 5, medin stüdyo 6 ile çeyni uzatıldı. Ama entep Türkmenistan'a alma bilimi dünya standartına geçirmek için köpü işler etmeli. Dünya standartına alım bilim hakkında dini sözü aydılsa da onun iş yüzünde durmuşu geçirilmenin anık bücret çıktıcılarda gözünü tutulmandır. Eğer de anık dünya standartına layıklıkta alma bilimi pul koyu verilmese, alım bilim hakkında akıma havatlandırmalı kurulumların sonunun neye bağlayacaktığı şüpheli elbette saparlığa atmayan için dünya derecesinde akılım hakkında kurulum edipti. Yani o alımı bilimi doğru tozdurdu. Yani haşol tozal alımı bilimi dünya standartına layık etmek için olsa dine bir dünya standartına layıklıkta devlet bücretini düzüp Alma bilme koyu verilen pulun meçhverini hedir kısımdan 8-9 hisse arttırıp ing olmağını devlet bücretimizin 25%'ini alma bilme sarf etmeliler.
Siz Türkmenistanlı jurnalist Devlet Murat Yağulev'i dinlediniz. Hormatlı radyo dinleyiciler şunun bilen Новаттаки хабарлар күннөлүгү программабызды кечирип которуярбыз. Ону Прагадагы студиядан Назар Худайберди алып барды, Гуанч кере редакторлук этти. Яңы эфирде дуушу шаянчак, хош, сау болуң.